juste le parfum d'une femme.
galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin arbaca bisha diisembar ee sanadka 2027 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o edan waxaad ila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah dhakhtar lagu dilay magaalada buuraha kaba mas-uuliyiinta ayaa ku eedeeyey al-shabaab inay dilka geysteen
xaqiiqdii waa geeri eed iyo taabatiigu may waa maalama maalinta ka dambe ee degmada buuraha kaba may baa ka baxeen qof ooneed oo runti oo xaldoon ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka hanshagaya maalin walba ka baxeen nasiib daro eed iyadan intaabati geeridiis namun arhallaawyaaleh oo madaxyaaleh yaa runtii raabtun dilbareeranka jaysiga soo shaqadiis maalmaadka jiro
waxaa kale oon idiin haynaa dhakhaatiir ku sugan jigjiga oo faahfaahin ka bixiyey qandho maalmahan soo ridatay qaar ka mid ah dadka magaalada
qandho aada u kulul oo aada u culus weeye waxa badanaa hadda ii sheegay looga shekisan yahay inay keeneenna waa morof waa virusiska waxa la yidhahdo ama ilma aragtada virusiska ayaa aad looga shekisan yahay inay keeneen xanuunada u badan maxaa qandhada noocana keena waxaa la isku yidhaahdaa acute febrile illness baa la yidhahdaa ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida booliska jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey guud ahaan dalka waxayna xidheen 25 qof oo looga shekisan yahay inay ka tirsan yihiin unug argagixiso oo midigta fog ah kuwaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka ku dhowaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisnimada ayaa ka qayb qaatay weerarada waxayna baarayeen in ka badan 130 guri taasoo ay warbaahinta jarmalku ku tilmaantay mid ka mid a falalkii ugu weynaa ee uu booliisku ku sameeyo argagixisada weerarada ayaa loo beegsaday xubno lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaq looga shekisan yahay in ay sameeyeen diyaargarow la taaban karo oo ay ku doonayaan inay xoog ku galaan baarlamaanka jarmalka iyaga oo wata koox yaroo hubaysan 25 qof ee lasoo xiray ayaa laga soo qabtay dalka dibaddiisa gaar ahaan wadamada austria iyo talyaaniga madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa booqasho uga bilaabantay sacuudiga isagoo la kulmi doona boqorka sacuudiga salmaan bin cabdilcasiis iyo dhexsugaha boqortooyada maxamed bin salmaan iyo madax badan oo ka tirsan dalalka carabta hogaamiyaha shiinaha ayaa ka qayb gelaya 2 shir oo kale ah mid u dhexeeya shiinaha iyo khaliijka iyo mid u gaara carabta iyo shiinaha inta lagu guda jiro booqashadiisa sacuudiga oo ah middii ugu horreysay muddo 6 sano ah sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga ah xoojinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha shi jinping ee sacuudi arabiya oo xiriirkooda maraykanku uu ahaa mid aad u liita bilihii lasoo dhaafay ururka obec blas oo ay xubno ka yihiin sacuudiga iyo ruushku ayaa go'aan ku gaaray bilo ka hor in la dhimo wax soo saarka saliidda taasoo dhaleeceyn uga timid washington oo doonaysa in la xadido faa'iidada moscow ee qaybta ka ah tamarta xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee senatka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu soo sii hayo kursigiisa gobolka georgia senator rafael warnock ayaa ku guuleystay ka guuleystay inay idhahday musharaxa xisbiga jamhuuriga oo uu taageerayay madaxweynihii hore maraykanka donald trump labada musharax ee isugu soo baxay wareegii labaad ee doorashada xilliga dhexe gobolka georgia oo taariikh ahaan loo tixgeliyo jamhuuriga ayaa la yaab ay noqotay oo dadka maraykanku la yaabeen in uu joe biden ay ka doorbideen donald trump doorashadii madaxtinimada ee 2020 maxkamad ku taal dalkan Mareykanka ayaa diiday dacwad lagu soo oogay dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman kaas oo ku saabsan kiiska dilka wariyihii caanka ahaa ee Jamal Khashoggi. Garsoore John Bates ayaa sheegay in go'aan qaadashada aanay fududayn laakiin Maxamed bin Salman uu haysto xasaanad isagoo ah hoggaamiyaha ama ra'iisul wasaaraha wadan madax bannaan. Bates ayaa ku tilmaamay eedeymaha ku saabsan ku lug lahaanshaha Maxamed bin Salman ee kiiskan mid lagu kalsoonaan karo balse waxa uu intaasi ku daray in aanu haysan awood ku filan oo uu ku burin karo go'aanka maamulka Mareykanka ee ah in ay xasaanad siiyeen madaxweyne dhaxal sugaha Sacuudiga sida uu qoray wargeyska The Guardian. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhakhtar ka shaqeeya adeegyada caafimaadka ee magaalada Buuraha Kaba ayaa maanta lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada dableyda dalka geysatay ayaa la sheegay in ay baxsadeen. Warbixintan waxaa baydhabay inooga soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Allah uu naxariiso Dr. Bishaar Ibraahim Xuub. Koox hubaysan ayaa barqanimadii saaki waxa ay ku dileen gudaha isbitaalka degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay. Lama oga ujeedada rasmiga ee ka dambeysa toogashada Dr. Bishaar oo ahaa isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay. Kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta ilaa haddana ma jirto cid falkaasi loo soo qabtay. Gudoomiyaha degmada Buuraha Kaba Cabdi Maxamed Axmed ayaa caddeeyay kooxda Al-Shabaab inay ka dambeeyaan dilka Dr. Bishaar.
magaaladii isbitaalkii oo aan ka ahay dadka saay degmada Buuraha Kaba dawladda ahay marka magaaladana tinna waxaanu isfatiyada dhalinyartii oo iidnadii oo afarti deblaaniintii waa digiran salaasoo hobalutigii xanagadan usul meelo laga jeeday jinka saasaa kadib
waa tahay in gudoomiyaha ka dambeeyay falka dilka Dr. Bishaar
shabaabka ka dambeeyay koox kale ka dambeeyay falka dambeeyay magaalada Soomaali kale maalin yaraa shaqad maalin yaraa shabaab aad dibeeyay doonaa walaal si liin gelin wasaaradda caafimaadka in shaqeeyay isbitaalka wasaaradda caafimaadka furti iyo in shaqeeyay heeyada soo daraa ka shaqeeyay marka Soomaalida damba la dagaalmiin dadka Islaamka damba la dagaalmiin walaal aad shabaab shaqad dibeeyay oo taas wal dheeraa buu maad marka dibaatada Soomaali damba tiidan maayo walbuna ka weelayna
ma idin suurta gasho marka kooxaha falka dilka ka dambeeyay inaa soo qabataan
maya kooban
gudoomiyihii hore ee degmada Buuraha Kaba Maxamed Ibraahim Nuur ayaa isna sheegay falka lagu dilay Dr. Bishaar inuu ahaa mid ay aad uga xumaadeen shacabka degmada Buuraha Kaba isagoona intaasii ku daray Dr. Bishaar inuu ahaa mid u adeegaya shacabka degmada Buuraha Kaba
Dr. Bishaar Ibraahim Ali Hoob aqirdi waa geeriyeedan taabteeyo may waa maalinta ka dambeeyay degmada Buuraha Kaba may baka baheen qof oo leeyahay runti oo xaldoor ah oo bulshada iyo dadkii deegaanka xashagaya maalin walba ka baxay nasiib daro ee idan intaabti geeridis nanu arhan laawiyale oo malaxyale yar runtii raabtan dil bareeran ka deesidan soo shaqadeys maalmaad qayb jiro oo adeegada bulshada soo adeegay soo qabtay shaqada isbitaalka iyo degmada Buuraha Kaba ee ka dhahay dilan runtii idan intaabti bulshada ku nool dhamaan nabaahiga degmada Buuraha Kaba aqoodii eediyada aan dumar go'deen taasidii geerida bishaar bay hayay intana ka soo noo dhalinyaray walbaradii oo xaqiiqdantii ka dhaladii degmada Baydhabo oo adana ka barbaaray degmada Baydhabo saasoo kala Buuraha Kaba oo sunnah ku qori oo runtii lan oolayta walbaradii eediyada oo bulshada ka shaqeeyay hay geerida sidana intaabta xaqiiqdii Dr. Bishaar
saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iyaguna muujiyay inay ka xun yihiin falka lagu dilay Dr. Bishaar waxayna u tacsiyeen ehelada uu ka geeriyooday Dr. Bishaar Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay guul ka gaaray doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday gobolka Georgia taasi oo senator Rafael Warnock uu kaga guulaystay musharaxii xisbiga Jamhuuriga. Dimuqraadiyiinta ayaa sidaa ku helaya aqlabiyad ah 11 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee senatka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Guusha Warnock ayaa xaqiijinaysa Dimuqraadiga inay heleen aqlabiyadda tooska ee senatka muddada ka harsan xilka madaxweyne ee Joe Biden. iyada oo Warnock oo markii labaad muddo laba sano gudaheeda ku guuleystay doorasho ku celisa Dimuqraadiga ayaa hadda haysta 1 iyo 10 ka mid ah kuraasta sanadka halka jamhuuriga ay haystaan 49. Ka hor doorashada Noofambar, labada xisbi ayaa kala haystay 10 iyo 10. Hase yeeshee Dimuqraadiga ayaa helay kursiga gobolka Pennsylvania oo horey ay u haysteen jamhuuriga, waxaana ku guuleystay John Fetterman. Si kastaba ahaatee, dowladda Mareykanka ayaa noqon doonta mid kala qaybsan wiiraan labada sano ee soo socda, maadaama jamhuuriga ay si dirqiyo ugu guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada, kalena wareegeen Dimuqraadiga. Kadib ololeysi xoogan loogu dagaalamay, waxaa ii sharafa inaan ku hadlo afarta erey ee ugu weyn ee abid lagu cabiro dimuqraadiyadda. Shacabka way hadleen. Awir Warnock oo 53 jira mar uu la hadlayay taageerayaashiisa doorashadii Noofambar, Warnock ayaa waxa uu ku hogaaminayay Walker 37,000 oo cod oo ka mid ahaa 4 milyan oo cod oo la dhiibtay. Hase yeeshee, ma uusan helin 50% codadka si looga baaqsado doorasho ku celisa oo kala reebta ah. Guusha Dimuqraadiga ayaa adkeynaysa in gobolka koonfureed ee siyaasadiisu ay muddo ku xoogganaayeen jamhuuriga uu hadda ka dib yahay mid lagu baratamo, iyadoo madaxweyne Biden uu ku guuleystay 2020 halka labada senator ee gobolka ku matala aqalka senatka ay yihiin Dimuqraadi. Barsaabka gobolka Brian Kemp ayaa jamhuuri. Dimuqraadiyiinta qaranka ayaa dabaaldegay Talaadadii iyadoo Biden uu bartiisa Twitterka soo dhigay sawirka telefoonka hambalyada ee uu u diray senatorka. Codbixiyaasha Georgia waxay u istaageen dimuqraadiyadeenna nin wanaagsan ayay dib ugu soo direen senatka. Biden ayaa bartiisa Twitterka ku qoray sidaasi: ku dhowaad 1.9 milyan oo codada oo ku celisa ayaa Georgia lagu dhiibtay boostada iyo xil hero oo cod bixineed.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Janduray oo nala socodsiinaya warbixintii A B. Dowladda Jarmalka ayaa Arbacada maanta ah waxaa xabsiga la dhigay 25 xubnood oo isugu jira xubnaha ay taageerayaasha koox afkaartoodu midigta fugu raacsan tahay, oo ay dacwad oogayaashu sheegeen in ay diyaarinayeen afgembi gacan ka hadal wata in ay ku ridaan dowladda. Xubnaha qaar ayaa looga shikisan yahay inay qorsheeyeen weerar hubaysan oo lagu qaado baarlamaanka. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inala socodsiinaya Jamaal Axmed Ismaan.
dacwad oogayaashu waxay sheegeen kooxda ay dhiirigelisay fikradaha shirqoolka qoto dheer Kunin iyo Regensburger, kuwaas oo aan aqoonsanayn sharcinimada Jarmalka casriga, iyagoo ku adkeysanaya in Dutch Reich ay jirto inkastoo Naazigii laga adkaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Isku degani oo hore u saadaaliyo xubin hore oo ka tirsana qoyska boqortooyada Jarmalka oo loo yaqaano Henrik X-3 PR ayaa hoos yimaada sharciga gaarka ee Jarmalka inuu noqdo hogaamiyaha dowladda mustaqbalka, halka tuhmana kale ee Rudiger VB uu ahaa madaxa cududda militariga. Xafiiska dacwad oogayaasha ayaa sidaas sheegay. Dacwad oogayaasha ayaa intaas ku daray in Henrich oo adeegsanaya magaca Amiirka kana soo jeeda aqalka boqortooyada Ruus, kaas oo xukumi jiray qaybo ka mid a bariga Jarmalka, inuu xiriir la sameeyey wakiilo ka socda Ruushka oo kooxdooyo u aragto inay udubdhexaad u tahay xarunta xiriirkooda si ay maamulka cusubi u samaystaan. Waxa ay sheegtay in aanay jirin wax caddaynaya in wakiilada ay si wanaagsan uga jawaabeen codsiga kooxda. Wakaaladda wararka Rai oo soo xiganaysa safaaradda Ruushka ee Jarmalka ayaa sheegtay in hay-adaha diblomaasiyadda iyo qunsuladda Ruushka ee ku sugan Jarmalka aysan sii wadin xiriirka ay la leeyihiin wakiilada kooxaha argagixisada iyo kooxaha kale ee sida sharci darrada ahi u howlgala. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faeser ayaa sheegtay in dowladdu ay si buuxda uga jawaabi doonto dadaallada noocan oo kale ee ka dhankay dowladda, waxaana ay sheegtay in baaritaano dheeraad ah ay muujiyeen ilaa iyo inta uu socdo qorshaha afgembiga ee kooxda. Baaritaanadu waxay si qoto dheer u muujinayaan khatarta argagixisnimada ee taariikh ahaan ay leeyihiin Regensburger, ayay tiri, iyada oo intaasi ku dartay in dowladda dastuuriga ahi ay garanayso sida ay isaga difaacdo cadowga dimuqraadiyadda. Askari ka mid ah ciidamada shaqaynaya iyo dhowr ka mid ah ciidamada kaydka ayaa sidoo kale ka mid ah dadka la baaray, sida uu sheegay afhayeen u hadlay sirdoonka militariga oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. Baarayaasha ayaa tuunsan in xubno ka tirsan kooxdani ay qorsheynayeen talaabooyin la taaban karo ay ku doonayaan inay ku beegsadaan aqalka hoose ee baarlamaanka ee Bundestag ee Berlin, iyaga oo wata koox yar oo hubeysan sida uu shaaciyay xafiiska dacwad oogaha. Bishii August sanadkii 2020-kii dad mudaaharaad sameeyay ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka ee Jarmalka ee Reichstag, qaarkoodna waxa ay siteen calaamadaha midigta fog intii lagu guda jiray socod ballaaran oo looga soo horjeeday xannibaadda coronavirus. Hay'adda sirdoonka ee gudaha dalka Jarmalka ayaa 12,000 oo qof ku tilmaamtay dhaqdhaqaaqa Rosenberger oo ah muwaadiniinta reer Riyakh, iyagoo oo ku dhawaad 500,000 dadkaasi loo arko inay yihiin xag jiriin midigta fog ka tirsan. Qaar ka mid ah xubnahaasi ayaa diyaar u ah inay fowdo iyo qalalaaso sameeyaan si ay yoolkooda u gaaraan, sida ku cad warbixinta ay soo saartay hay'adda sanadka 2020.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo koobiyay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Hogaamiyaasha midowga Yurub iyo madaxda dalalka ku yaala galbeedka Balkanska ayaa shir weyne maalin socday ku yeeshay magaalada Tirana ee caasimadda dalka Albania si loo xoojiyo iskaashiga dalalkaasi iyo midowga Yurub xilli dagaalka Ruushka ee Ukraine uu halis ku yahay siyaasadda gobolka iyo amaanka Yurub. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Shir weynahan oo maalin socday ayaa shalay lagu soo gabagabeeyay caasimadda Tirana ee dalka Albania, inkastoo dalalka galbeedka Balkaniska rajadii ay ka qabeen ka mid noqoshada midowga Yurub ay weli tahay mid fog. Ayaa haddana shirkani waxa uu diiradda saarayay in lixda dal ee ku yaala galbeedka Balkaniska iyo Yurub ay isaga soo dhowaadaan sidii hore. Dalalka Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Waqooyiga Macedonia iyo Serbia waxaa madaxda midowga Yurub ay u muujiyeen intii uu shirku socday in mustaqbalkooda uu ku xiran yahay midowga Yurub, halkii ay dalalkani ka dhowri lahaayeen oo keliya ballanqaadyada la xiriira inay helaan xubinnimada iyo ka mid noqoshada midowga Yurub. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel oo si wada jira ula gudoominayay shir madaxeedkan madaxda galbeedka Balkaniska ayaa waxa uu ku amaanay shirkan inuu yahay mid sare u qaadi doona mustaqbalka Yurub. Michel waxa uu hoosta ka xariiqay taageerada dhinaca tamarta ee midowga Yurub uu siiyo gobolka iyo saameynta dagaalka Ruushku uu ku hayo sahayda iyo qiimaha maciishada. Gabi ahaanba waxaan ku qanacsanahay in mustaqbalka caruurteena uu noqon doono mid ammaan ah iyo barwaaqo galbeedka Balkanka, waxaana ka shaqaynaynaa in la gaaro horumarkaasi, ayuu u sheegay suxufiyiinta. Midowga Yurub ayaa markii ugu dambeeyey waxaa dalka Kurweeshiya oo ka mid ah Balkaniska uu ka ogolaaday inay xubin ka noqoto midowga Yurub sannadkii 2013. Wixii ka dambeeyey markii Ruushku uu ku duulay Ukraine bishii February, saraakiisha midowga Yurub waxay ku celcelinayeen in sare loo qaado xiriirka midowga Yurub ay la leedahay lixdan dal ee galbeedka Balkanka, lana siiyo muhiimadda ka badan tii hore si loo ilaaliyo ammaanka Yurub. Iyadoo xiriirka Yurub ee Ruushka uu sii xumaanayo dagaalka awgiis, xiisadda ayaa sidoo kale waxa ay ka dhex aloosantay Balkaniska iyo midowga Yurub oo doonaya inay ka fogaadaan colaadaha kale ee u dhow soodimaha ku yaala dalalkii laysku oran jiray Yugoslavia oo kala go'go'ay sagaashameeyadii. Dagaalku waa mid naxdin badan, wuxuu saameeyaa dadka oo dhan, gaar ahaanna gobolkan, ayuu yiri diblomaasiga ugu sarreeya midowga Yurub Joseph Borrell. Marka loo eego qabyo qoraalka baaqa lagu ansixin doono shir madaxeedkan, midowga Yurub waxa uu ku celcelin doonaa ballanqaadkiisii ku aadanaa aragtida xubinnimada midowga Yurub ee dalalka galbeedka Balkaniska, wuxuuna ku baaqayaa in la dardargeliyo wadahadallada ku meel gaarka ah ee lala yeelanayo madaxda. Taas beddelkeeda, midowga Yurub waxa uu taageero buuxda ka sugayaa saaxiibadiisa galbeedka Balkaniska oo uu doonayo in ay si buuxda ula jaanqaadaan siyaasadaha arrimaha dibadda. Arrintan ayaa si gaar ahaaneed dhibaato ugu ah Serbia, oo madaxweyneheedu Aleksandar Vučić uu ku andacoonayo in uu doonayo in Serbia ay ka mid noqoto midowga Yurub balse uu xiriir la sameeyay Ruushka. Inkasta oo wakiilada Serbia ay codkoodii kalsoonida qaraarka kala duwan ee qaramada midoobay ee lagu cambaareynayo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay la mid ahayd dalalka reer galbeedka, haddana Vučić waxa uu diiday in uu si cad u cambaareeyo weerarkii Ruushka ee Ukraine. Dalkiisa ma aanu ku biirin cunuqabateynta reer galbeedka ay ku soo rogeen Ruushka. galbeedka balkaniska waxa ay go'aansadeen in ay raacaan waddada Yurub. Tani waa waddo laba dhinac leh, ayuu yiri Porel. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in gobolka uu ka tallaabin doono isbeddello muhiim ah iyo hubaal in uu muujiyo rabitaanka midowga Yurub. Dad badan ayaa sameeya, laakiin waxaan sidoo kale aragnaa cagajiid. Madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa iyaduna ka digtay saameynta sii kordhaysa ee Shiinuhu uu ku yeelanayo galbeedka Balkaniska. Xagaagan midowga Yurub ayaa bilowday wadaxaajoodka xubin ka noqoshada Albania iyo waqooyiga Macedonia ee midowga Yurub kadib sannado badan oo dib loo dhacay. Bosniana in yar oo tallaabo ah ayay u qaaday ka mid noqoshada, hase yeeshee waxaa lagu eedeeyey hannaanka maamulkaasi ee dadkiisa. Kosovo ayaa iyaduna bilowday tallaabadii koowaad oo keliya, waxayna sheegtay in ay dalbanayso musharaxnimada ururka dabayaaqada bishan. Waxaan doonaynaa in midowga Yurub uu ka gudbo hadal una gudbo ficil, ayay tiri madaxweynaha Kosovo Fiyazi Osmani, si loo caawiyo qoysaska iyo ganacsatada oo dagaalka Ruushku ka saameeyey tamarta iyo sugnaanta cuntada. Midowga Yurub waxa uu qiyaasayaa in 1 bilyan oo yuuro oo deeqa ah lagu taageero dalalka galbeedka Balkaniska, isaga oo rajaynaya in lacagtaasi ay dhiirigelin doonto maalgashiga oo labanlaabma. Madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha qulqulka muhaajiriinta oo weli ka mida walaaca ugu weyn ee Yurub ka taagan, muhaajiriintuna ay si fudud ku soo galaan galbeedka Balkaniska, gaar ahaanna Serbiya. Hay-adda xadka ee midowga Yurub ee Frontex ayaa sheegtay in ay bishii Oktoobar ay ogaatay in ka badan 22,300 oo isku day muhaajiriin ah, waa ku dhowaad 3 mar ka badan sannadkii hore. Ku dhowaad 500 oo saraakiil oo ka tirsan Frontex ayaa ka shaqeynaya xuduudaha uu midowga Yurub la wadaago waddamada Balkanka, laakiin waxaa dhowaan shaqaale laga hawlgelin doonaa gudaha gobolka laftiisa. Mid ka mid ah sababaha keenay qulqulka muhaajiriinta ayaa ah in Serbiya oo doonaysa inay ku biirto midowga Yurub aysan siyaasaddeeda fiisooyinka la jaan qaadi karin midowga Yurub. Dadka ka imanaya dalal badan oo dunida ah oo doonaya inay u gudbaan Yurub ayaa hela fiisaha Serbiya, gaar ahaana dalalka Burundi, Tunisia, India, Cuba iyo Turkiga. Ridwan Xaji Abdiweli, VOA, London.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Xukuumadda Soomaaliland oo taageero ka helaysa ururka IGAD ee horumarinta wadamada geeska Afrika iyo hay-ado kale oo caalami ah ayaa dhagax dhig u sameeyey mashruuc jid laami ah oo xiriirin doona magaalooyinka Buurama iyo Bakki ee gobolka Awdal. Wariyahayga magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa mashruucan ka wareystay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Caalin, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey cidda wada dhaqaalaha lagu dhisay wadada.
Waxaa meel gelisay African Development Bank IGAD buu soo mariyay, IGAD-na waxay u soo dhiibtay ka wakiila hay'adda SAF. Waxaa uu helinaya oo la fulinaya wasaaradda gaadiidka jidadka iyo hay'adda RDA Road Authority Somaliland. Qayb weyn waxaa ka qaadanaya kulli labada degmada ay isku xiraysay gobolka Awdal ka tirsan Buurama iyo Bakki. Wadadaas waa wada halbowle aad u muhiim ah, waa wado xoolo iyo qudrad iyo wixii dacarafka iyo beeraha ay noo soo maraan oo aad noogu adkayd, khasaare badanna geysan jirtay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in loogu guuleysto kulley annaga gobol ahaan xoog iyo xoolaba wixii ay itaal la dhigo waanu ku contribute gareyna, waa ku darsanaynaa. Waxaan filaynaa in sanadka soo socda hadda la ilaah si dhaqsaha u dhammaato.
Sida hay-adahan bixinaya ay aad tilmaantay ay sheegeen xayeysiiskoodii, wadada waxay ugu talagaleen wada caratuula oo isku xidha labada degmo. Macaratuulkan bay noqonaysaa mise xukuumadda iyo dowladdu waxay ku darsanaysaa iyo labada degmoba?
Kulley anagu barnaamijkeygu wuxuu ahaa labada degmo iyo xukuumaddayadu markaan dayis la tashanlay inaan daamur saarno qodob mid hawsheedu way wadanaysaa, caratuulkeedu way wadanaysaa, si laakiin anagu contributionkan ku darsanayna ayaan ugu talagalaynaa inaan daamurka dhigno insha Allah.
Degmada Bakki iyo degmada Buurama waxay ka bedeli doontaa nolosha shacabiga ku nool guud ahaanba labada degmo.
Labada degmo qul wax ka bedeli maysa, anagu waxaan kuleeyahay Soomaaliland oo dhan ayaa haddii jidkaas funo wax ka bedelaya, waayo waa jid dhaqaale, waa gobolka degmada Bakki waa degmooyinka ugu qarinsan ee ku jirta dalka xoolo iyo beerba Ilaahay uu ku maneystay biyo marka waxaan ku leeyahay labadooda gobolanka ee kaanmayse Soomaaliland ma aad xugaan faaxaysa dadkeeda insha Allah
ee dhinaca shaqo abuurka marka la eego dad intee leeg ba shaqo abuur u sameeyaan tahawadadaas
markay sameysanto de gaadiid badan marka gaadiidka noo taga waa gaari yaro laan kruusoro wax yar qaadaa taga laakiin baabuur waaweyn ba markay imanayso naqnaqaq uu badanaya qofadayda halka baabuurtu amba kula qalimayso amba ku dul burburaysana iyadoo nabad qabsan insha Allah inaan magaalooyinka waaweyn Hargeysa Barxiyo Barbar ba gaarsin aanu ku tala galeena marka wax badan ba inuu soo kordhiyo insha Allah haddii noo dhamaato
sanadkan dhawaa miisaaniyadda waxa ugu jiray $200,000 $200,000 ee miisaaniyadii sanadkan 2022 ugu jiray jidkaas ma lagu dari doonaa oo ma kaga qayb qaadan doontaa xukuumadu
waan ku sheegayaa lacagta aanu ku leenahay waan ku daamureynaynaa bay kamid tahay ta iyo mid kale dawladda hoose ay boorame iyo dawladda hoose baka bixinayso iyo mid dadweynuhu ku contribute gareynaba waxay kamid noqonaysaa waxaan doonaynaa inaanu arrintulka daamir ugu burburino taas aanu kaga qayb qaadanayna insha Allah dawladduna de waa ay kulli tusaa gaadiidka ugu badan ee imika joogo ku dawladda
cidda marka la dhisayso ee qandaraaska ku qaadato iyo cidda kale ee dawladdu ay doonayso inay ku qabto waayo
asalta iyadu wadadii hore intan hore sokowati samaysay qaybta filayeen kontraga kuma jirtay waxa ku jirta halkii RDA ba ku jirta oo hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland kulli sa laakiin de kan barnaamijso xoogaan ku faaneynaan leen waan ku darsaynaa yaasa dalftooda kamid tahay insha Allah marka inay kan barnaamijso Soomaaliland
gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo aan ku wareysinay dhagax dhiga jidka u dhaxeeya magaalooyinka Boorama iyo Bakii oo ay dhagax dhigeen gudoomiyaha gobolka iyo wafdi wasiirra oo ka socday xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Haashim Sheekh Umar Gowd VOA Boorama
halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku tala galnay
samayn marsaad tanu abadan la qaysay tiri midaha nurush waxay tahay aqo nasib yahow ma samayn marsaad tanu abadan la qaysay tiri midaha nurush waxay tahay aqo barada waqtiga inta qada waan muqti aan sabani dadila sahih jacayla danafada nabiki ya hasib unuqan maay ugu kaliyay na barada waqtiga inta qada waan muqti aan sabani dadila sahih jacayla danafada حاسك ونقنا يرغو نفتي داي اي ترغين وجير بعدني جبتي قلبي غير الناس هي هاي جبي روحنا هاي جبي روحنا وقتي كان عبيقو
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warbixino iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Booliska Jarmalka ayaa howlgallo ballaaran ka sameeyey guud ahaan dalkaasi, waxayna xidheen 25 qof oo looga shikisan yahay inay ka tirsan yihiin urur unug argagixiso oo midigta fog ah, kuwaasi oo qorsheynayay inay afgembiyaan dowladda oo ay weeraraan baarlamaanka. Ku dhawaad 3,000 oo askari oo ay ku jiraan kuwa ka tirsan la dagaalanka argagixisada ayaa ka qayb qaatay weerarada, waxayna baareen in ka badan 130 guri, taas oo ay warbaahinta Jarmalku ku tilmaantay mid ka mid ah howlgalladii ugu weynaa ee booliisku ku qaado kooxaha xagjirka ah. 25 qof ee la soo qabtay iyo 2 ka mid ah ayaa waxaa laga soo qabtay dalka dibaddiisa, gaar ahaan wadamada Austria iyo Talyaaniga. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa booqasho ay uga bilaabantay maanta dalka Sacuudiga, isagoo la kulmi doona boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis iyo dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed ibn Salmaan iyo madax badan oo ka tirsan wadamada Carabta. Hogaamiyaha Shiinaha ayaa ka qayb gelaya 2 shir oo kala ah Shiinaha iyo Khaliijka iyo mid u gaar ah Carabta iyo Shiinaha, inta uu ku guda jiro booqashadiisa Sacuudiga oo ah midii ugu horreysay muddo 6 sano ah. Sida laga soo xigtay ilaha wararka ee rasmiga ah, xoojinta xiriirka istaraatiijiyadeed ee dhaqaalaha ayaa noqon doona ajendaha Xi Jinping ee Sacuudi Arabiya, iyadoo dowladda Sacuudiga iyo xiriirka Mareykankuna uu aad u liito. Xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ku guuleystay in uu adkeeyo aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka kadib markii musharaxa xisbigaasi uu ku guuleystay in uu sii hayo kursiga gobolka Georgia. Senator Ralph Warnock ayaa ka guuleystay musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo uu taageerayay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Labada musharax ayaa isugu soo baxay wareegii labaad ee doorashadii xilliga dhexe. Gobolka Georgia oo taariikh ahaan loo tixgeliyo Jamhuuriga ayay la yaab ku noqotay dadka Mareykanka in uu Joe Biden ka doorbido Donald Trump doorashadii madaxtinimada ee 2020. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Bulshada ku dhaqan caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga ayaa waxaa aad ay ugu walaacsan yihiin xanuun cusub oo xumad daran wata, kaas oo bulshada soo ridanaya. Warkan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Bulshada magaalada Jigjiga ayaa cabasho xooggan ka muujiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata, kaas oo dadka aad u soo ridanaya, iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wato xumad daran, taasoo qofku uu gelayo xaalad daran. Haddaba qaar ka mid a dadka ka bogsaday xanuunkan xumadda ah ayaa idaacadda v o a uga waramay waxa ay dareemeen markii uu ku dhacay xanuunka.
Magacay waa Maxamed Axmed. Wallaahi xumad aad u daran baa ay qabatay. Anutan oo kale weli mana aragba, xanuunno badan hore way igu dhaceen, laakiin xumad waalan baa ay qabatay. Xumadaasoo meelaha ugu daran ay tahay murqaha, lafaha, xataa inuu dhuuxu ku socdaad moodaysaa xumadda markay ku qabatay. Ta kale xumaddani xumadihii hore waxay kaga daran tahay, waa tu soo noqonaysaa xanuun baabiya markaad cunto, muddo yar ka bacdi inbaad ku joogaysaa, markaa way kuu soo noqonaysaa xanuunka. Wuxuu u baahan yahay baaritaan caalami in la ogaado oo qolyahan dhakhaatiirtu sheegaan xanuunkani wuxuu yahay. Waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan caddaysa wuxuu yahay, ka hortagiisa dadka waaweynna weliba uu sii daran yahay.
Magacay waxaa la yidhahdaa Axmed Maxamed Axmed.
Lagu warbixin xanuunkii xumadda ahayd darnaay sida lagu qabto.
Xanuunkaasi xanuun ilaahay maxaanku dhahay soo mariyay, waa xanuun aad u xanuun badan buu ahaa.
Marka
waxaan dareemayay qaar iyo xumad aad u fara badan, adhaxda aad bay ii xanuunaysay, xubnaha jirhka waa qaadi la'aa, xataa luqunta iyadana aad bay iyaduna ii xanuunaysaa. Marka waxaan jiifay muddo lix beri ah.
Qaar ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumada wata dhowaan lagu arkay deegaanka, isla markaana ay dadka aad uga cabanayaan. Haddaba Dr. Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Kaaramardha, waxaana wax ka weydiiyey xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo malaynayo.
Waa xumad ii sheegay qandho aad u kulul oo aad u culus weeye. Waxa badanaa hadda ii sheegay looga shakisan yahay inay keenayna waa morof, waa virusiska waxa layidhaahdo, ama ilma aragtada virusiska ayaa aad looga shakisan yahay inay keeneen. Xanuunada u badan maxay qandhada noocana keena waxaa la isku yidhaahdaa acute febrile illness baa la yidhaahdaa, ama xanuunada qandhada marka u horeeyaba qandho la yimaado. Soo xanuunadaas waxaa ka mid a xanuuno la yidhaahdo relapsing fever ama qandhada soo laalaabata, typhoid fever ama typhus fever, rickettsia xanuunaasna sidoo kale la yidhaahdo. Laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay ee magacooda la isku yidhaahdo acute febrile illnessiska waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan ee muxuu ahay gariirkeeda u hooseeya ayay keenaan muxuu ahay kuwan. Laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faaftay waa qandho aad u culus. Saa idiin sheegayna qandhooyinka noocan oo kale waxaa keena viruska ayaa keena. Virusiska marka noocyo badan buu leeyahay. Waxaa jira virus la yidhaahdo dengue virus ama dengue fever buu keenaa. Sidoo kale waxaa jira virus isaguna la yidhaahdo chikungunya virus ama Soomaalida waxay u taqaano kuduudiye. Xanuunkan kuduudiyaha la yidhaahdo ayuunan qandhadan hadda socota ay u egtahay inuu muxuu ahay ay ka timaaday. Waa xanuunka laga kala qaado dadka iyo xayawaanka xanuunka laga kala qaado isugudbiyaan. Xoolihii uu xanuunku develop garayo markaa kadib uu bidaanka usoo gudbiyo.
Qofka haddii uu calaamadana kale isku arko ama qandho ama xumad daran, maxaa talood siinaysa inuu sameeyo?
Qofka hadduu xumad adag isku arko oo xumadihii hore macnaha tusaale ahaan uu ku dhici jiray mid ka duwan oo ka kulul oo ka adag uu isku arko, waxaan talaan siinna waxa weeyaan in goobaha xarumaha ama goobaha caafimaad ugu dhow ee uu markaa gaari karo inuu gaadho, si qandhadaasi sheebaad loogu sameeyo oo markaa kadib wixii daweyn loo qori karo halkaa loogu qoro.
Waa tahay dhanka kale waxaa jira markii qof ka mid a qoyska ku dhacdo xumadan daran in dadkii kalena uu tallaalo, marka qaabka loogu hortegi kara la isaga ilaalin karo?
Dabcan aad iyo aad waxaa qaabka muxuu ahay loogu hortegi kara qandhadan inay bulshada ama faamilka dhexdiisa ku faafto waxaa weeyaan in qoyska laga bilaabo. Qoyska dhexdiisa qofkii loo maleeyay in qandhadan uu yeeshay waa saan sheegay in marka horeysa goobaha caafimaad la geeyo, markuu goobaha kasoo laabtay dawa lasoo siiyana meel gooni ah intii loo sameeyo ama qol gooni ah in halkaa intuu dawada ka qaadanayo muxuu ahay uu faafitaankii ku yarayo xanuunka. Sidaas marka in loola tacaala ayaa fiican.
Maxaad jeedin lahayd talo maadaama dhakhtar tahay oo ay arag tahay xanuunadana hadda biyahan
talada guud aan bixinay waxa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandhadan waxa keenay iyo ii sheegay waxa sababay iyo dawooyinkiisi waa la diyaarinayaa. Saan sheegay xanuunkan chikungunyaga la yidhaahdo ama ii sheegay kuduudiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkana. Wadanka hadda waxaa jira guideline uu soo diyaariyey ama nidaam lagula tacaalayo xanuunkan oo hadda soo baxay revision qaybtiisii labaad baa soo baxaysa.
Isku soo wada duubo, xanuunkan cusub ee wata xumada daran ee toddobaadadan ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan, waana mid dadka aad u soo ridanaya. Dhanka kale, mas-uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaanno ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan, balse waxa ay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan, balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
markana ku soo dhawaada doodi gaabneyd waxaa inoo haya Xasan Kaafi Qoyste.
Meelo badan oo ka mid a gobollada dalka iyo duleedka magaalada Muqdishoba waxaa sanadihii ugu dambeeyey soo buux dhaafiyey qoysas fara badan oo barakacyaala, kuwaas oo guryahooda uga soo hayaamay sababo la xiriira colaadaha iyo abaaraha dalka ka jira. Qoysaskan ayaan haysan gebi ahaanba waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha aadanaha. Haddaba sidee wax loogu qaban karaa barakacyaasha dhibaataysan yeyse saaran tahay mas-uuliyaddaasi? وموضوع أنه كوغر فين أنه حبين تدود قابنا يا مانتا وحانا كدود يا محمد إسماعيل وها قدومي وره دقمدا كحدا قبل كبنادر يا عبد الفتاح إبراهيم أو كترسن أقول يهنا ذا كسوا مقالة مقدشو وحانا هذا الكوغر رينا يا محمد إسماعيل
وحاوية بركة عيالك الصوماليات وحا مسؤولك هدايغي عاصمة التهي هي هدي مامول قبلدية التهيبة دولة الصوماليات هي مامول قبلدية أيام مسؤوليات بحدايك سهران تهي هي جا مسؤول قرن كاكا هي جا شعبك الصوماليات مسؤولك هي جا أطارتي دمان دتك الصوماليات ملك سئي جوغان به هدي باهي تهي هي هدي عافمة تهي هي هدي وحبرشة تهي هي هدي أمن تهيبة دولة الصوماليات باكا غارهان دتكن تن تبرت ير بركة عيالك يدلك جديس أكو بركة عي هوان يا عرور يا ضد مساكين له مسؤولية دولة سجارة وحوسي سهرن تاي دولة الصوماليات ضد كاسو رنتي الأورانكا رصدنا كل سنة قدام بيسي مارت جدا الصومالي يكون ده بركة عي باهي دولة سدا يا هيد لوجا من الجوابين لوجا من الترجمين هدي ديجان تهي هدي عافمات تهي هدي نلول تهي ما يسن هلين حقيقة وحوي يا قرن كصوماليات يا دولة الصومالية دولة الصومالية با مسؤول كعدد كوعبر شلودي يا نلول شلودا
هيا عبد الفتاح
إن صاحبك قدومي محمد إسماعيل إن والسلام يا سيدوك على بعض فيو إذا والسلام إن أركتي صاحبك ميت كدوانا أنا قبع إن دولة فدرال كصومالية إن دلال أميرو مركلو إيوه een caawinaad ay u sameeyso dadka barakacayaasha een sidoo kale waxaan la dafiri kirin oo aan dhah laga qabsan kirin in dawladdu ay cusub tahay oo hadda muddo 7 bilood ku dhaw ay dawladdu shaqeynayso een muddoas dawladdu shaqeynayso markii la fiiriyo iyo waxay la soo kabsatay oo aha markii dawladdu imaatay in wadanka macluul far badan ay ka jirtay een dadka barakacayay aad u tir badnaayeen een dawladdu ay cusbeed een dawladdu dadaalkay sameyn karto waxa ay ahayd ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudan Xashiq Maxmuud wuxuu markiiba magacaabay ergi gaar ah u qaabilsan een arimahaas een bini'aadnimada iyo gargaarka een ergi shaqo fiican u qabtay een intaas dawladda kraankeeda ahayd dadaal uma yaraan isla yahay een wax kaliya loo baahan yahay waxa ay ahayd in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ku wada ganacsatada إله سبحانه وتعالى نقاله في عن وديبي إن أيجو دتكو ذا جرجران أو دتكو أيجو إسجرب صدان
محمد إسماعيل واد مغلي ساقابك وضاد ودي عبد الفتاح هذيك محاط قصة ما بين إسرائيل دولة دو أي كجابي سي وحقوق بشدة دتك بركة عياشة
وحن قصة ما بين يا حقيقي دي إن دولة دو أيسان سيدي لابا هنا أيسان أمنا جرينين تهاري يا تضم بابا een dadkan barakacayaalka ee dalka gudahiisa ku barakacay ee 30 sano ee ugu dambeeyay caasimada gudaheeda ugu xoog badnaa oo ilaa 500 ilaa 600 oo qoys ay taagan yihiin een sanad walba inay wax ku soo kordhaan ma ahaan inuu barakici maalba maalinka dambeysana uu ku soo kordho kuwii horena la maareen waayay waa nasiib darro dawladdu si kastaa u tabardaraato waqtigeedu ha koobnaado soo kabashaha ku jirta laakiin dadka mas'uuliyadiisa iyada qaaday inay dadka barakacayaalka ee madaxtooyada iyo baarlamaanka hoosiisa taatan ilaa sayidka ilaa iyo meesha la yiraahdo gobolka shabeelada hoose iyo gobolka shabeelada dhexe inta u dhaxaysa taatan inay 30 sano ee isdaba jooga wax ku soo kordhama ahaan aan yaani maareen saxa aan loo helin oo ama aan dibadejin loo sameeynin ama dalkoodiiba joogaana dalka ay joogan laftiisa aan dibadejin loogu sameeynin oo laga saarin barakacnimada ayaan isleeyahay waa ma aragtay een waa maareen la'aanta shacabka Soomaaliyeed bay hadaba ku dhex nool yihiin een ama ha ka dhax toogsadeen ama dharka ha ka dhaqdeen ama iyaguba wax iska soo ururiyeen laakiin marka la yiraahdo maareenta dawladnimo khaasatan gobolka Banaadir oo ay culayska ugu badan u saaran yahay waxa leeyahay xataa hadii cid lagu dhowrayna gobolka Banaadir umba lagu dhowraayo dawladda dhexe ma maareeyso
Cabdi Fitaax hadii aad sharaxdo maxay yihiin waxyaabaha aad tilmaami karto ay dawladdu u qabatay dadka barakacayaasha ah
een waxaan ku soo baxaynaa sida la socotid aan horan aan u sheegay dawladda ayadu cusub ayay la kowsatay dhibaatooyinkaas jiray een barakacayaal tiro badan een sidaas oo ay tahay dawladdu ma aysan ka indha laabanin oo markiiba ergeyga een madaxweynaha uu qaabilsan arimaha bini'aadnimada iyo gargaarka degdeg ah la magacaabay dowladdu qeyladaan xoog badan ee dirtay oo international community-ga loo diray. Sidoo kale tan dadka Soomaaliyeed waxay ugu baaqday in sida ugu dhaqsiya badan dadkaasi ee loo gargaaro. Dowladdu markii waxaad moodaa inta kraankeeda ahayd iyo doorka loogu baahnaa intaba inay ayada ka soo baxday. Intaas markii waxa weheliyay waxaa loo baahnaa dadka kale ee ganacsatada iyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee wax heesto ayaga laga rabay doorka kale inay la wareegaan oo ay dadku bilaabaan inay is-abaabulaan oo la sameeyo goobo ay dadku isugu yimaadaan oo dadku lagu caawinayo. Marka waxaad moodaa dowladda doorkeeda ayada inay ka soo baxday, laakiin gawaabsi uu yahay midka laga rabay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo ayaga la rabay inay waqti badan geliyaan isla markaasina si fiican iskugu taxluujiyaan sidai ugu qayb qaadan lahayn, sidai u caawin lahayn dadkaaseeta Soomaaliyeed ee barakacyaasha.
Waxaanu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Maxamed Ismaaciil.
Xalka waxaa laga sugayaa qaranka Soomaaliyeed ayaa shacabkiisa laga rabaa inuu wixii xal ah iyo wixii maslaxa ah uu ku hoggaamiyo. Xalka waxaanu arkaa ummadda Soomaaliyeed ee la qabsatay 30 sano mustaqbal la'aanta, caafimaad la'aanta, nolol la'aanta, maaragtay hoy la'aanta, intaasoo dhan mustaqbalkoodii uu baabaay ee jiilba jiilka ka dambeeyay. Ninka hadda 30 jirka ah eed arkayso inuu maaragtay dalka gudihiisa uu intaa barakac ku dhex yahay, aad arkayso mustaqbalkiisii meel kale u raadsadana aan haynin. Xalka dabta waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliyeed inuu xal dhaba u raadiyo dadkaas. Xalkaasi marka wuxuu noqon karaa laba arrimood buu noqon karaa: in dadkaasi meelihii ay kasoo barakaceen lagu celiyo oo kii beera kulahaana beerihiisii iyo meelihii uu ka yimid ee uu yaqiinay ee ama beer ka filan jiray ama uu xoolo kulahaa dib loogu dhaqan celiyo oo dib loogu celiyo waa xal. In ay noqon weydo oo meesha ay ku soo barakacaan ee dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta lagu daagaameeyo oo wixii lagu tari karo oo xagga caafimaadkii iyo xagga hoygii iyo xagga waxbarashadii lagu siiyo in barakacnimada laga saaro, labadaas xalku noqon karaa.
Cabdifitaax, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Xalku waa in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadkaaseet walaalahooda ee barakacyaasha. Sidaa la soconno, dhaqankii suubanaa ee Soomaalidu lagu yaqaano waxay ahayd inay dadku ayagu isku naxariistaan, iscaawiyaan, isgarab istaagaan marxaladaha adag marka lagu guda jiro. Marka in dadku Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay ayagu iscaawiyaan oo dadkaaseet walaalahooda ay dhibaateysan sidii loo garab istaagi lahayn ayaga waqti ku bixiyaan. Waxaan aaminsanahay haddii doorka dadka Soomaaliyeed la helo in laiskaga filnaan karo xaaladda iyo marxaladda haddeertaan jirto. Sidoo kaleeto xalka labaadna waxa uu yahay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso sidii barakacan soo noqnoqday oo in badan soo noqnoqday xal waaro loogu gaari lahaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamed Ismaaciil oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Kaxda, iyo Cabdifitaax Ibraahim oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad uli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar sida xiisaha badan uga soconaya ayaa habeenkii xalay ahaa wareeggiisa 16-ka lasoo gebagabeeyey, iyadoo labadii dal ee ugu dambeysayna ay soo gudubtay, halka labadii dal ee ugu dambeysay dhinaca boorso xamaalashadana ay boorsooyinkoodii ka qaateen habeenkii xalay ahaa. Wadamada Boortaqiiska iyo Morocco ayaana ku soo biiray 6 dal ee kale horey u soo gudbay. Laakiin waxaa xusid mudan kulankii dhexmaray wadamada Spain iyo Morocco inuu ahaa kulan xiisihiisa leh, iyadoo xulka qaranka ee Morocco markii ugu horreysay taariikhdeeda ay wareegga 8-da u soo gudbeen. Haddaba maxaa u suurageliyey Morocco, oo ah waddankii ugu dambeeyey qaaradda Afrika soo jeeday wala ciyaaraya koobka kubadda cagta adduunka, in ay waddanka Spain oo ka mid a kuwii koobka loo saadaalinayay ay ka guulaystaan? Ronaldose macallinku xalay maadaama uu fariisiyey ma laga yaaba mar kale inuu dib u soo celiyo? Arrimahaasi waxay la falanqaynayaan عبدالرحيم كسمايو وكم يدفلن قياش عيارها كبدا عكتا كهو القلا تلفزيون كأستان عيارها كفالودا وفدي ودو يهما قلدا مقدش عبدالرحيم سودا وهو وعدرا كدا عي عيارها كبدا عكتا كسعونا يودن كقدر هبين كي حالا يها ودا مدي عياري هدي أنو كهر مرنو ودن كأفريكان كي لا يها دولي عياري مروكو محا أسو رجلي إن سبين كوحدي مرخاه ويني إكاد كذا
إن هبين قروح بضن وها ومعجزوين كاخترتن كوب قادون كودن كذر كسعونا يا ونطسي ودن كمروكو وحو يهي ساشا اكتب ودن كأفريكي كليا كسعارة كوبا عيارة مركل وحو يهي دل عربات وما دام عربي يهين أفريكانو بيالا حالا وحا أسو رجلي سدي كراني دو دهات وناكسنة دي وقروك قاب كسعصو بحانو ها dal aan laga adkaan inta wad dibcad wada isbayn u baxayeen mamnuuc loo fiireeyay ka saameen wanaagsan sanadka 2022 wadari ay muujiyeen macallin dalkaas uu dhashay hoggaaminay niidaan aad u sareeyay halka isbayn dhalile kala duwan loo jeedinayo marka taas xiri kara waxa uu weynaa oo xal guush ay ku gaareen ahayd in yidooda ay u sareysay kalsooni inay qabeen isbayn ku wareesan kara
waqti dhinaca isbayn iyaga maxaa ku dhacay oo guldaradan ugu wacna maadaama ay kamid ahaayeen wadamada koobka loo saadaalinay
isbayn dhibaatada ugu weyn ee heshay toobar Luis Enrique waxa qayb ka ah taa uu sheegay in rigooreyal maadaama ay ku hareen 1000 rigoore ay toobar ku soo sameeyeen ciyaaraha koor oo dambeyn xalay rigooreyal ay ku hareen 3 toorash ay sameeyeen laga wada qabtay waxa dhig kara isbayn xal waxa eersatay toobar Enrique inuu ka soo tagay inuu yiraahdo dad qabura ah oo Ramos oo kamid ahay oo daafaca ka ciyaaray kaliya in Sergio Busquets oo halinka ugu daadweyn ama ugu qabiirsan ee xulka sanadkan qaybta ka ah marka koob adduun inay ciyaarayaan haddana dad koobkan hore ugu soo guuleystay ama dhowr tartan oo soo ciyaaray ee khibrad leh oo kasoo tagay iyo xalay eersaday wax ugu yaraa taas ayay Spain ay ku baxday in waxaan isdhihi karaa Spain xalay waxa ugu weyn oo kala soo sabsadeen inay ahayd in niidooda ay aad u hooseysay marka loo fiiriyo Morocco ay wajahayeen marka Luis Enrique ee dhalish ugu weyn xulka isaga qaadanaya maadaama xulashadiisa marka loo fiiriyo daayar uu soo wada urursaday badoon la ciyaaray daayir kaliya isla caawinayna in loo baahanyahay u garan dad aan khibrad lahayn muddo koob badoon soo ciyaarina xulqo soo dara halkan taaro ka soo tagay Ramos dhanka goosha marka loo fiiriyo digeeya markaas dhig kara in wuxuu eersaday inuu isku soo daro dad hore u soo ciyaaray dhalinyarada uu watay dhalinyaro badan inuu keensaday ayuu eersanay oo khibrad iyo xalay baare
way dhinaca kale ciyaarihanka daafaca oo ciyaara kooxda kubada cagta Morocco in aad looga yaqaano qaarada Yurub ciyaarihan Ashraf Hakimi ciyaarihankan maxaad nooga sheegi kartaa
Ashraf Hakimi waxa uu weyn lagu qeexi karaa waxa tahay in ciyaartoy badan Afrikaan oo dalalka Yurub ku dhashay haddana matalay dhalashadooda qaatay inuu ka duwan yahay waxa ku dhashay waddan xalay ee Reweyn Spain caasimadiis Madrid halkaas ayuu ku soo koray hooyadiis nolol adag ayay ku soo koraysay in xitaa nolosha Soomaalida uu yaqaanan jaariyada ay ku soo shaqeysay sidoo kale abiis wuxuu ahaa dadka in gaar gacmada banaanka u yaalaan wax ku iibiya noloshaas adag ayuu ku soo koray maantana wuxuu ka tirsan yahay kooxda horyaal faransiiska ciyaartay PSG oo kula guuleystay horyaalo badan Champions League ama bandhig wanaagsan oo kula ciyaaray in kulan walba uu ciyaarana waxa u maleysaa in hooyadiis ay garoonka sugnayd oo aad aad alinahay marka Ashraf Hakimi xalay rigooradii xulkiisa ay guush ku gaareen inuu tuuray sharaf weyn oo ay xulkiisa markii hore ee wareega sidamaadka u gaarsiiyo waxayna rekordkaas kala midaysan yihiin Cameroon iyo Senegal iyo Ghana oo hore u sameeyay laakiin wareega 8 inay gaaraan ayaa wax weyn oo ah oo ay ka gudbaan 4 dhamaad
waxa
dagaal Morocco taariikh oo Afrika ayay wax weyn ugu tirsaneen
waagtay Cabdiraxmaan hadaan soo gabagabeyno xulka qaranka ee Portugiiska iyo Switzerland iyaguna xal waa ciyaareen ninkii Ronaldo aha waa anagii ka hadalnay shalayto in uu muujiyay in aanu ahayn xidig macallinkiisa iyo kooxdaba si wanaagsan loola dhaqmayo marka la eego arintina waa dhabowday waayadii xalay ciyaarahanka kursiga keydka la fariisiyay ma u maleynaysaa xulka qaranka ee Portugiisku in kulamada dambe ay Ronaldo keeni doonaan mase maadaama ninka xal lagu bedelay uu gool fara badan dhaliyay waxaad leedahay Ronaldo waqtigiisa soo gabagabaya
halkan waa nin weyn oo Portugal maqla jooga xushmad loogu hayo toobare Fernando Santos oo sheegay Ronaldo kabtanka xulka isaga inuu yahay mar walbana xushmad loo hayo laakiin natiijo markii loo socdo wax badan ay isbedelay go'aanka xalay keenay Ronaldo toobar Santos aad ugu saxnaa asagoo garoon ka maqan wareeg 16 la ciyaaray koob adduun uu yahay xulkana culays badan ay saaran yihiin in shan gool dhaliyaan soo garoon ka maqan wax sahlan ma ahayn fariin qadana xalay loo diro Ronaldo in جايز رونالدو إن داير تبدل لهيد أما جيكي بدل لها برتغال إستغنى إيهات الصواب حين برونو فرناندس في ميدي هاي راموس وحالي مركب وريسي استحلي كورة للي كوب أدوك لابوكم لابي لباتنك هدك ير لابوكم لابسو قادي أما فرلوك صدل عاي إن أكاديمي داير تبقى هذا بنفيكا جامنس ليج لابد سنة أقدم بيسنا بندق وراسل لسمينة يوريال كبرتغال سيدو كلا إن ليو أياسنا قيب كاه وحتى رونالد كقول لبضان الله بقول لليه سنة كان جوي فلر كساي هسان برناندو زيلفا مرك حديق بضان أيا وصو بحي برتغال رونالدو وقت يسي ووكا بحي رونالدو حو يرسان أيا إن وقامين تيسينو سن قدرين بمرين أوا وإن دايل تكتم بيسينو سن فرصتين وحو البقو برتغال تاريخ وناكسن أولسو سمي رونالدو وحو كسو قبقبي سياه وناكسن
واتا عبدالحين هذه برضو ما سنتها هاي رجستيال كاس وحوها عبدالحين كسمايو وكتر سن فلنقياش عيارها كوبادة عكت التلفزيون قستان ويسوي جوجا مقالة مقدسية لفلنقيني كوب كوبادة عكت عدوم سديد دل أي أسوق جبي وريج سديد برازيل كرويشيا أي عيار دونا مالنتا جمعة سدوا كلا ودمضة أرجنتين أي هولن أي إسلام مالنتا سيفود إزدردون هلك مالنتا سبتيدا أي فود إزدردونان ودمضة مروكو أيو بورتغيسكا أيو وليبا إنغريسكا أيو فرنسا كل مداسي oo dhammaantood noqon doona kuwo aad iyo aad u xiiso badan. Dhegeystayaal, intaynu mar kale barnaamij kan la mid ah dib u kulmi doono, ama saacadooda ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
Halkaad idin magala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A, markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan idin ku talagalnay. هاس كاسي يمكن سوق بقبلنا بهنتين يتعدد وستو سيدين كيمن سلانتا سومالي جي فيو اي تنقل نتنبه وادمان بعد اللانتا افكا سومالي جي فيو اي واشنطن ويدل السداس ايو نبت كليل